eestlaslikud logod, signatuur toppelt G-d, Gucci moema ja kõige iseloomulikumad stiilielementid tähistavad tänase päevani varjamatud soovi rõhutada jõukust, staatust ja võimu. Kõik on Gucci, väga Gucci, sellised väljendeid leidub isegi meie emakeeles. Gucci brändi külgetõmbe jõud kõrgema staatuse ihalajate seas on lausa maagilise hõnguga ning selle kuvandisse kuulub glamuuri kõrval ka ahnus, ülbus, intriigid ning stilistika kriipsutab selgelt alla vajaduse rõhutada ise enda tähtsust. See on midagi, mida tänapäeva moemaailm juba avalikult hukka mõistab, samuti ka tarbijad. Kuid häbitu edevuse, patususe ja pahelisusega käib ikka kaasas vastupandamatu külgetõmbejõud. Sellegi poolest on räpane skandaal viimane asi, mida glamuuri ja seksikus nüüv moefirma vajab. Ja nii püsis Gucci mõrvaloo kohal mitu aastat saladuse loor. Moefirma omanikud püüdsid seda täielikult ignoreerida ja maha vaikida ning selleks ka mingil määral korda. Skandaal jõudis paar aastat hiljem küll päevavalgele, kuid moemaja värske edulugu uue staardisaineri käe all varjutas selle peaaegu täiesti. Hiljuti jõudis Gucci tragöödia kinolinale ja selgus, et isegi paljud igas mõttes pühendunud moeinimesed ei teadnudki, mis siis tegelikult ikkagi toimus. Mul on suur hea meel tervitada täna stuudios ajakirja Säde peatoimetaja Kristi Pärnvaldoja.
Tere.
Ma tahaks alustada kolmest kohast korraga. Esiteks, miks see Gucci siiamaani ikka veel nii atraktiivne tundub müües 1500 euroseid Donald Ducki logoga pusased? Ja kuidas see nagu võimalik ikkagi oli? Hea küll, ma saan aru, et internet ei olnud ja info ei olnud nii kergesti kätte saada, aga ikkagi päriselt ka nagu nii maha vaikida see, mis seal kuluaaridus toimus.
Ja aga tegelikult ma ei teagi, et kui maha vaikitud see oli, sellepärast, et sellest on ikkagi ju raamat kirjutatud ja sellest on räägitud tegelikult päris palju. Kui me ajakirja stiil tegin, isegi seal me kirjutasime sellest kunagi ammu ja siis kuulin ka mina sellest loost esimest korda, et kuidas seal oli, et üks on see mõrv, aga teine on siis ka see, et tõesti see perekond oli oma vahel nii vaenu jalal ja kuidas nad tõesti loopisid üksteist nende kallite kutsikottidega ja mingi tohutu triangel seal käis. Et ma nagu ei ütlekski, et see nüüd nii maha vaikitud on küll, aga ma olin ise ka üllatunud, et tõesti paljud inimesed ei teadnud seda, isegi nagu kes ka tegutsevad tegelikult natukene sellises moe ja iluvallas, päris mitu inimest ütles, et nende jaoks oli see film selles mõttes huvitav, et nad üldse seda lugu ei teadnud.
Mul on see raamat kodus ka, aga ma ei ole jõudnud seda lugeda siia maani. See film isegi jõudis enne valmis. Aga mis mind pani üllatama oli see, et ma mäletan, ma ikkagi väga jälgisin tollal ajal mitte ainult moepressi, kõiki uudiseid ja ma mäletan väga hästi seda hetke, millal need modellid selle Tom Fordi esimese kollektsiooniga ostasid sinna lavale ja kuidas Madonna kandis neid riideid ja kõike seda. Ja mul on null mälestus sellest, et kusagilt meediast oleks see mõrv üldse nagu läbi.
No võibolla siis ei olnudki see nii palju jääki moepressis, vaid rohkem ma ei tea kusagil majandus või mingites kõmu. Tast ikkagi nagu räägiti, aga kindlasti jah, ei olnud see nagu esimene asi või ja kindlasti ka ei ole siis see Gucci praegune omanik, ehk siis Kering firma seda nüüd nii väga tahtnud suure kelle külge panna. Aga enne meil, kui sa küsisid ka, et miks see Gucci on nagu ikka selline ahvatav. Mulle tundubki, et nad on osanud kuidagi nagu tabada nagu siis seda ajavaimu ja vastavalt sellele siis ka disainerid. Et ta oligi nii nagu Tom Ford andis talle täiesti uue hingamise, siis vahepeal tuli just Frida Giannini, kes tõi sellist hästi naiselikust ja siis vahetati ta välja üks ju Alessandro Michele vastu, kes on toonud siis noh, okei, üks asi on, et Donald Ducki pusad, aga kes on siis toonud ka tegelikult sellise, natukene sellise see granny chic, ehk selline tohutult kokku mikserdada erinevaid mustreid, tõesti nagu ta ise ütlebki, et ta saab väga palju inspiratsiooni, ma ei tea, vanadest kangastest, et tõesti nagu mingis kardinaliidest kleidid ja see töötab, inimestele see meeldib ja minule ka meeldib, mulle ma tõesti olen väga Alessandro Michelest vaimustuses, ta on nagu juba inimesena väga, väga äge kõik need tema intervjuud ja taust on ju ka natukene, ta ema töötas Taalias, oli ka filmide kunstnik, et ka kogu see selline filmimaailmast, kus ta siis ka inspiratsiooni ammutab, et mulle tundub, et nad on osanud tabada ära nagu ideid, mis on õhus ja vastavalt sellele siis kas palganud siis ka uue disaineri või muutnud oma käekirja.
Mis selle Jared Leto tegelase päris nimi oligi?
Paolo.
Paolo, just.
Paolo Gucci.
Võtan aus, et ma viimesel ajal Gucciit väga ei jälgi, aga nagu ka väga ei austa, sellepärast, et kõiki peagi meeldime, eks ole. Ja natukene liiga retro võib olla minu maitse jaoks, aga mulle tundub, et see, mida Gucci praegu teeb, on suhteliselt täpselt sama, mida Paolo
absoluuti, jaa, kui see, mina mõtlesin täpselt seda sama asja seal filmi, mida seal filmis oli väga lõbus seen, kui see ütleb siis see põhi Gucci, keda siis Jeremy Irons mängib, et pastellid ja pruun koos, et mis see on täpselt see, mida praegu Alessandro Michele teeb, et jah, ja, absoluutselt, täpselt sama paralleel tuli mul ka, jaa.
Kuidas see oligi, et Gucci tahtis, et kõik oleks pruun ja ümmargune ja Tom Ford tahtis, et kõik oleks mustekandiline.
Ja Tom Ford tegi jah, hoopis selliseks tõisukse seksikuse ja kõige selle nagu siis, jah.
Porno chic, Tom Ford, siis Friedal oli geek chic või nüüd on geek chic?
Nüüd on geek chic. Friedal oli jah, nagu, tal oli selline nagu naiselikum, ka glam, ta tõi siiski ka juba värve. Noh, ka sellisest naiselikust ja kleit ja kõik selline asja.
Ma pean ütlema, et minu lemmik Gucci era oli ikkagi Tom Fordi era. Kuigi jah, ma olen nõus sellega, et tugevam oli see tema marketingi geeniuse pool kui disaini pool, aga see töötas. See oli see reklaami ajastu kuld aeg, kus kohas tehti reklaami, mille puhul juba oli ette teada, et see keelatakse ära. Ja need olid need kõige popimad reklaamid.
Ja no mulle tõesti väga see praegune meeldib, et mulle meeldib retro, mulle meeldivad värvid, mustrid, et noh, ongi tõesti see, et nagu kõik värvid ja mustrid, mis kokku saab panna, Michele kokku ka paneb ja samal ajal on tal ikkagi seal taga nagu ka mingi idee või asi ka, et ta lihtsalt ei lahme niisama, et mulle väga meeldib.
Sa oled interveerinud rohkem Hollywoodi staare ja kuulsusi kui kõik Eesti ajakirjanikud kokku. On see number?
Ma ei ole lugenud kokku, ei ole. Ei. Mul on see nimekiri küll, kuhu ma panen, sest no väga tihti on see, et selleks, et saada seal kellegi ka intervjuud küsitakse, et keda sa oled valem intervjueerinud, et selleks mul see list on olemas ja ma seda loomulikult siis ka kogu aeg täiendan, aga ma ei ole seda kokku jah lugenud, seda arvu.
Kui piks aega on, mis tavaliselt võimaldatakse?
Tavaliselt on 20.
Ainult.
Jaa. Aga no oleneb, kuni siis jälle näiteks samas, noh, Jean-Paul Gaultierga oli see peaaegu tund aega, eks ju, et aga jah, pigem on ta ikkagi selline 20 pool tundina.
Ja valmistab kõik alati põhjalikult ette.
Ikka, jah. Ja noh, vahel on ka loomulikult see, et tihti veel filmidega seoses on et mitte midagi ei tohi muud küsida kui ainult filmi teemal ja seda ikka öeldakse ka, jah. Ja.
Aga kuidas siis see artikkel pärast sünnib?
Noh, tegelikult on see, et ikkagi tihti peale nad midagi räägivad, ka muud ka ja samas on nagu see, et noh, et tega ma ei, noh, otseselt, võtta, me ei ole ju ka päris mingi kõmmu klatsi ajakiri, et nagu, noh, see, et kellega, ma ei tea, käib või elab, et tega seda ma tihti peale nagu ei panegi sinna juurde. Et oleneb ka alati loo ülesehitusest ja oleneb ka filmist. Tore on tegelikult see, et seda olen ma küll täheldanud, et mida kehvem film seda parema intervjuus saab selles mõttes, et siis ei taha keegi filmist rääkida, vaid nagu, noh, siis ei taha ainult filmist rääkida, vaid siis nagu saadki hästi palju muud informatsiooni ka, aga kui on ikkagi väga hea film, siis on, sa loomulikult tahad ju ise ka selle filmi kohta siis rohkem teada, et siis on see intervjuu tuleb ikka enamasti ainult filmi keskne, jah.
On sul tulnud ette mõnda sellist kogemust ka, kus interveeritav on lihtsalt nii kehv rääkija, et seal ei tulegi midagi?
On küll sellised, kes on kehvad rääkijad, aga samas sa ikkagi midagi nagu saad, sest et siis on see, et mida vähem ta räägib, seda rohkem sa saad nagu küsimus, et sa lõpuks ikkagi mingi info saad kokku. Ja üks on Ruuni Maara, kes on tõesti niimoodi, et ta ise ütlebki, et ta on väga selline, no mitte päris nüüd introvert, aga noh ongi, et kuidagi ta ei tunne ennast väga hästi nagu võõraste inimeste seltskonnas. Aga samas oli, et ta vastas väga lühidelt, aga tegelikult see oli väga nagu vahva loo kokku. Et ta rääkiski, et kuidas ta ei meeldinud koolis, ta ei meeldinud lasteaias, mis ülikooliläks, et sellepärast, et vanemad käskisid, see ei meeldi, teine ei meeldi. Et aga noh, ikkagi, ütleme nii, et see oli ikkagi väga informatiivne tegelikult. Sa saitas nagu väga, väga hea pildi tegelikult, et mis tüüpi inimene ta on. Et tihti peale mõnest, kes on hästi jutukas, räägib hästi palju, on fa-fa-fa, ta ei ava ennast niimoodi, et sa ei saa nagu päris täpselt aru, et mis tüüp ta on.
Kes on kõige suurem lobamokk olnud?
Issand, see on ikka hea küsimus. Nad ikka enamus, nad ikka räägivad palju, sest eriti ameeriklased, et neil on ikkagi, ongi see small talk ja see ongi mul nii tihti küsitakse, et no kes siis kõige toredama?
Ja
siis ongi see, et kuidagi sa mõtled alati, et nad on, siis ma ütlengi, et see kõlab tobedad, aga nad ikka enamus on nagu toredad hästi. Et Charlize Theron oli hästi tore näiteks.
See jätab sellise hästi sümpaatne.
Jaa, ta oli väga sümpaatne, aga huvitaval kombel oli nii tema kui ka näiteks Greta Gerwigiga selline asi, et kui nad olid, andsid intervjuud seoses filmiga, kus nad ise mängisid, see tuli mõlemad hästi nagu lähedalt, nii et selle Gretaga me meil pärast intervjuud jääme veel juttu rääkima ja nii. Ja ma olen mõlemad siis kaks korda intervjuurinud ja teised korrad olid mõlemal nii, et Gretal oli siis üks, kus ta oli regissöör ja Charlize Theronil oli see, oli film, kus ta oli ise produtsent, või nagu see oli tema projekt. Ta oli täiesti, selles mõttes täitsa teist moodi, et sa nägid, kuidas nad palju rohkem nagu mõtlesid, et mida ta ütleb ja kuidagi olid nagu pinges, et see Gretal oli, nüüd ma istusin ta kõrval, ta olid käed värisid vahepeal või. Et kuidagi nagu kummaline, et kui see on nii sinu enda projekt, et siis sa kuidagi oled nagu pinges rohkem sellepärast, et mis sa räägid. Aga võt, nüüd mul tuli meeldi, kas oli tohutu lõbamak, nagu lihtsalt nii pööraselt lahe kuju oli Salma Hayek, kes oli nüüd ka seal Gucci filmis, eks, ja kes on ju tegelikult, mis on ka päris huvitav, et ta on tegelikult praegune proua Gucci mõnes mõttes, kuna tema abikaasa on ju selle Keringi firma, kellele siis Gucci kuulub, või omaliku poeg ja firma juht, no. Et noh, põhimõtteliselt on tema praegu proua Gucci. Ja sellega oligi see, muidu mul tal oli see sama kleid seljas, kui ma aga intervjuud tegin, mis ma täna on, mis on prantsuse firma. Ja Salma aega sul, it is so Gucci.
Ma just tahtsin
öelda. Jaa, aga see oli nii lähe. Ja tal on meil hästi mõnus aktsent. Ja võt tema oli keel niimoodi, et no see hakkab rääkima, siis ta läheb oma jutuga, jõuab vahepeal hoopis mingi teise jutu juurde. Siis ta umbes vahepeal räägib, ma ei tea, mingisugust, no ikka Hollywoodi klatsi pani seal vahepeal. No ta oli tohutult äge. Ta oli kuidagi väga, väga äge oli ta, jah. Mulle ta väga meeldis. Selline tõeliselt sõike elav inimene ja võt tema oli ka see, et see rääkis kõigest. Et väga kiirt oli ta, jah.
Aga kõige olulisem küsimus. Kas Ryan Gosling näeb päris elus veel ilusam välja kui filmil?
Jaa. Ryan Gosling oli väga charmantne. Mitte ühtegi vaha sõna ei ole öelda.
Suba punast on paljalt selle mõtte peale.
Ja Michael Fassbender oli ka väga charmantne.
Uff, nii palav hakkab. Ma ei ole kaugeltki nii palju filminäitlejaid päris elust näinud kui sina, aga ühel esilinastusel Berliinis olin küll šokeeritud. Mis selle Justin Timberlake'i naise nimi ongi? Jessica Biel.
Jah, just.
Tõrme on hästi lähedalt, no tõesti mingi 50 sentimetri kauguselt. Ja ta oli veel kaunim päris elus kui ekraanil.
Vot Charlize Theroniga oli sama lugu, et ta on ju muid, noh, ekraanil ka väga ilus, aga ta oli päris elus. Kus sellest ta oli veel nii, et tihti peal on see, et kui ma vaatan mingit punase vaiba pilte, siis ta on kuidagi alati hästi üles puhvitud. Selline hästi tugev meik ja selline, noh, loomulikult kaunis naine, aga kuidagi nats nagu võibolla liiga. Ja seal intervju, ta tuli nii, et tal oli tõesti nagu vaevu oli meigitud ja mingi hästi lihtne soeng, ta nägi itselt niimoodi, et no tõesti vaata suu ammuli, et ime kaunis nägi, või muidugi ta on hästi pikka, noh, ka endine modell ja ka, et oli ta.
Mis võtet või nippi või nõksu sa kasutad selleks, et see side leida või see connection?
Tead, ega seal ei ole aega nagu mingit tohutud võtet või nõksu arrastada sellepärast, et tihti peale on need ju enamasti on need siiski ka gruppi intervjuud, et sa oled kellega koos ja siis hakkab kohe ikkagi see, et sa pead kohe, põhil on see, et sa saaksid kohe küsida, et kui lähed kohe asja juurde, et selles mõttes seal ei ole nagu, noh, loomulikult tavaliselt selle aeg, kui see staar tuleb sisse, et siis seal on ikka, et kuidas on, et kui sa oled filmi näinud ja mingi natukene selline väikes moontook käib, aga siis hakkab kohe pihta, et noh, tõesti, kuna see aeg on ikkagi lühike, siis ei saa seal, jah, liiga palju sellist lihtsalt smalltalk
jääda. Ja oled filmi näinud või on vahel nii, et ei ole ka?
Ei, alati ikka olen näinud. Ja. Aga ma ise tunneks ennast väga halvasti, kui ma ei oleks näinud filmi. Vahel ongi, et näite, küsib seal mingi asja kohta, et noh, ja siis kui sa ei oskaks nagu vastata või siis oli justuks nii, võibolla nagu selle Adele see, mis see intervju nüüd iluti oli, see tohutu skandaal.
Ma ei teagi.
Oli minust Austraalia ajakirjanik, kes oli teinud Adelega intervju, see oli ka mingi tohutu, ma ei tea, valiti üks ajakirjanik ainult välja, kes siis sai mind intervju teha, siis ta teatas kohe alustuseks, et ka temast plaati küll kuulanud ei ole. Tohutust lepingust teid elus jaam siis ilma ja noh,
okei, okay, ma pean googeldama ja üles võtsima selle.
Ja.
Nüüd on see tänapäeva tase, ma ei taha isegi öelda, aga no nii on. Aga räägime natukene nendest iluüritustest ka, mida viimasel ajal ei toimu.
Seal need intervjuud on selles mõttes teistmoodi, et sa oled selles teemas siis vabam, et sa ei pea püsima filmi teemal, kuna ta on reeglina on need staalid siis valitud selle parfüümi näoks, eks ju. Ja siis nad väga hea meelega räägivad siis ka, ma ei tea, moe ja ilu ja nagu sellistel üldistel teemadel. Seal sa saad siis võibolla, mitte võibolla, vaid enamasti saab pisut isiklikuma intervju. Filmi junketitel sa saad ikkagi suhteliselt selle filmi teemal või siis ütleme nii, et ta räägib siis, ma ei tea, enda, kas temaga on, ma ei tea, just on ta analoogsid asju nagu tema tegelas kujul või noh, midagi sellist, et aga jah, siis selle ilu peal siis sul ei ole mingeid ettekirjutusi enamasti. Kuigi vahel on ka seal, ma mäletan, et tegin paar Rafaeliga intervjuud, Iisraeli modell. Tol ajal veel ta kurameeris, siis elas koos Leonardo DiCapriaga. Ja siis öeldi meil, et ei tohi küsida mitte midagi Leonardo DiCaprio kohta, ei tohi üldse mitte midagi suhete kohta küsida, ei tohi midagi Iisraeli kohta küsida, ma ei mäleta veel, mida ei tohtinud küsida. Ja siis lõpus, mida me siis tohime küsida, kes su lemmik loom on või mida siis küsid. Aga siis hakkas ikka Iisraelist ise rääkima, et ja siis oli keegi oli küsinud mingis oma intervjuus, siis keegi Hispaani ajakirjanik, siis selle DiCaprio kohta intervju oligi kohe katkestatud ja Barra Rafaeli oli nuttes välja tormanud. Ja, aga no eks ta oli vist ka põhjust nutta, sest kahe nädala pärast tuli ka uudis, et on ta nüüd lahku läinud.
Selle pärast. Ja. Sigadus sellisel juhul, kui sul on öeldud ära küsi.
Ma ise mõtlen ka, et kui sul on nagu öeldud, siis näiteks oligi Ryan Reynoldsiga, kui oli intervju. Kui ta ei olnud veel üldse nii kuulus, siis kui ta praegu oli. No loomulikult oli kuulus, aga mitte nagu sellel levelil, mis praegu. Ja ta oli ka Hugo Bossi nägu ja see esitus oli Londonis. Ja siis meil öeldi ka, et ei küsiks mitte midagi Scarlett Johanssoni kohta ja nad läksid ka mingi paari nädala pärast siis ka lahku. Et noh, ongi, et selles mõttes ka, et võibolla see, et kui selle öeldakse, niin siis ilmselt seal on mingi põhjus. Ja tollel tegelikult oli ka nii, et Scarlett Johansson oli ka ütleme nii, et ta oli kuulsam siis, kui see Ryan Reynolds siis, eks ju. Ja ma ise leian ka, et see ei ole võibolla see koht, kus siis hakata mingid hullu uurimat ajakirjanikku nüüd mängu, sest asi lihtsalt õpeb sellega, et nad katkestavad selle intervju ära. Noh, sa ei võida sellega mitte midagi. Et.
Räägi veel mingisugused sellised huvitavaid lugusid.
No tore lugu oli Brad Pitti ja selle Leonardo DiCaprio intervjuga, et kui astusid, või noh, siis läksid sinna, kus intervju pidi siis toimuma, ja siis kõikidele anti tükike teipi. Ja siis selle teibiga pidid oma telefoni kaamera kinni teipima, et sa jumala eest intervju ajal pilti ei teeks. Ja siis kõik käisid oma teibitud telefonidega ringi.
See on nagu teknoklubisse minna.
Ja siis oli nad asjad ennast väga kaua oodata. Ja see oli ka gruppi intervju ja siis me seal lõbustasime üksteist nagu lugudega siis, et mis kellegi on pressi junketitel juhtunud. Ja eriti üks tore lugu oli siis Julia Roberts, kes ka minul olen mulle, et on üsna selline, no kuidas ma ütlen, natukene ninakas või selles mõttes, et ma ise olen ju ka kohtunud temaga ja siis ta oli, no ühesõga ta on natukene selline karakteriga ja oli olnud siis nii, et oli ka olnud gruppi intervju ja kõik olid siis küsimusi ja siit on, aga seal oli üks noormes olnud, kes ei küsinud küsimusi. No seda on alati, peaaegu alati. Näitleja, keda siis parase, kui intervjueeritakse või laulja või kes ta iganes, siis on no, tavaliselt ei pööra sellele kunagi tähelema. No, et noh, ei küsi, siis ei küsi. Mina olen alati väga rõõmus, kui sellised on, siis see tähendab, et sulle jääb rohkem küsimusi. Aga Julia Roberts, nii, ja miks sina minu kest midagi ei küsi? Kas ma ei ole sinu jaoks piisavalt huvitav inimene või? Ja siis see noormees oli öelda, et ei, et aga mul on teiega nagu see one-to-one intervjuu homme. Selle peale Roberts oli, seda arvad sina. Et no. Oh. Ja siis oli, siis üks ajakirjanik rääkis, et on Reese Witherspoon, kes ju ka jätab mulle, et ma olen nii minu ja sõike, et noh, naabildrukku tüpaas. Ja oli seal olnud siis nende gruppis ka üks ajakirjanik, kes vist esimest korda intervjueeris nagu rahvusvahelis staari. Ja oli omale telefoni küsimused kirjutanud. No mis ei ole kuigi nõtikas mõte, aga noh, no, võibolla tõesti ta ei tea, kus need asjad käivad. Ja oli siis telefoni seal uurinud, et mida ta siis tahab küsida. Ja selle peale Riis Üdespoon oli kutsunud oma seal mingi agendi või ma ei tea, kes seal iganes oli kõrvale ja öelnud, et saadka see inimene välja, et ta ei kuule, mis ma räägin, vaid istub telefonis. Vat nii.
Sellega mul tuli meelde üks lugu, sõber on trummar. Terve kontserte aja ma lihtsalt vaatasin, et issand, mis nüüd juhtus. Mis on juhtunud, et inimene kõikide lugude vahel vaatab telefoni ja nagu teeb seal midagi. Ja siis ma pärast küsisin tegast, et kuule, et on kõik okei või? Sa olid nagu telefonis terve saada, mis juhtus? Midagi ei juhtunud, ma vaatasin nagu seda tracklisti, mis järg minu lugu on. Sa tead, kuidas see publikule paistab, et mis nagu juhtus sellega, et pane see paber põrandale ja vaata sealt.
Ja no täpselt, et noh, et ongi, et võibolla ei ole kõige nutikam tulla intervjuule ja siis hakata telefonist, et noh, sest tõesti teisele inimesele võibki jääda tegelikult mulje, et sa istud telefonis, eks? No selle sama Ryan Reynoldsiga oli veel ka, mäletan, et siis oli see film Proposal, see ettepanek Sandra Bullockiga, tõesti väga selline minu mõelest oli intrigent nagu mööda. Ja siis mul tütar oli hästi selle filmi fänn, siis lendis mulle selle DVD ümbrise kaasa, et ma siis võtaks sinna autogrammi, et ma selle ilma selleta koju tule. Ja siis ma ütlesin Ryan näinud selle, et näete mul tütar, ütles, et ära ilma autogrammite koju tule, siis ta, aga sa tahad koju minna? Tore, võt, veel oli ka just, sa mainisid enne Justin Timberlake'i. Mm-hmm. Justin Timberlake'iga oli ka tore lugu, et tema Woody Allen'i film, Pariisis oli interviu ja koos siis selle Juno Templiga, kellel oli hästi lähe, noh, ka vaatasin eelmisel päeval ta Instagram, et ka selline väga armastub moodi. Ja siis ma ütlesin talle, et näed, et sul on nii äge Instagram, et ma seda vaatan, siis Timbelek, aga sa mind ei jälgigi või? Mul on ka tore Instagram! Ma olen, et Justin Timberlake ütleb, et hakka meid Instagramis jälgima. Okei. Okay. Ta oli väga charmantne ja väga, väga sümpaatne.
Oled sa kohtunud kellegagi, kes on olnud ebasümpaatne? Kas keegi näitlejatest on ebasümpaatne? Kas selles valdkonnas on üldse võimalik nii kaugele jõuda, kui sa...
Eks vist ikka on. Ma olen aru saanud, et... No see samalt Julia Roberts küsis... Siis oli ajakirjanik minu eest, kuna siis oli just see Me Too ja kõik see asi nagu läinud, nagu teemaks läinud. No, ma ei mäleta, kuidas sõnast, aga mingi küsimus ta küsis selle kohta. Ja Julia Roberts oli tookord paari pandud siis, kellega ta koos siis mängis selles filmis, oli see Wonder, koos Owen Wilsoniga. Ja see küsimus kõlaski siis kuidagi nagu nii, et kas sa oled kadunnud nagu, ma ei tea, mingi tahist või midagi seal Hollywoodis. Aga miks sa minu käest küsid? Aga miks sa ei küsi umbes Oweni käest? Miks sa minu käest sellist asja küsid? Ja siis ajakirjanik üritas nagu kõda valu selle pärast, et te olete ju nagu naiste rahvas, et see ei olnud nagu noh, kogu see Me Too ja kõik see, et ja ta ei vastanudki, et kõdagi ta nagu naits oli turtsakas. Mõne puhul sa nagu saad aru, et ilmselt ta on nagu ka natuke väsinud või nagu Orlando Bloom oli sükkene natukene kuidagi sükkene, nagu mitte üldse ebameeldiv või ebasõbralik, aga sükkene tumma ammas tundus olevat. Aga ka, et see oli Hispaanias see intervju, ilmselt ta oli Ameerikas tulnud, et võibolla ka jet lag ja mis kõik. Tegelikult on ka see, et sa ju kunagi ei tea, no, mis seal taga nagu on, kui keegi on võibolla natuke, ma ei tea, räägib vähem või kuidagi. Ebaviisakas või nii ei ole küll kunagi keegi on ebasõbralik otsuselt.
Sa mainisid Jean-Paul Gaultier, keda sa disaineritest veel oled? Intervjuerinud.
Jean-Paul Gaultier, see on küll ka tegelikult üks hästi vahva. Ta on nagu nii tore inimene, hästi elurõõmus, tohutud sõbralik. Tema oli väga, väga kift. Jean-Baptiste Vallit olen intervjuerinud. Olivier Rustangi, kuidas on täpselt Balmaini peadisainerit. Paco Rabanne.
Ohoo.
Ja siis veel meili teel päris mitmeid. Alexander Wang, Isabel Maranti.
Kuidas neil jutuga on disaineritel?
Ikka räägivad, sest noh, ongi, et ega sa pead tänapäeval olema ju ka üks ja see tea disainer, aga ikkagi ongi, et selline ka hea suhtleja ja noh, Jean-Paul Gaultier, no tõesti, see võib ka kõik surnuks rääkida, et tema oli väga-väga jutukas.
Tema on staar täiesti.
Ja Jean-Baptiste Valli näiteks oli ka, ta oli selline natukene vaosuitum, aga ka väga kenasti rääkis tegelikult. Ja Paco Rabanne, see oli aastat tagasi, ta oli selline täks vahepeal nüüd kosmose juttu rääkima.
Miks ma imesta vaadates tema seda käekirjaga?
Aga ta oli vahva.
Ilmselgelt see inspiratsioon sealt tuleb.
Jaa.
Sa jõudsid just Dubaist, aga see Expolt muljad.
Täiesti fantastilised. Ma ei ole kunagi Expol käinud ja ma ei ole ka väga ennast selle teemaga ka, noh, selles mõttes tead, et see on maailma näituseks ju, kunagi tehti ju ka Eiffeli torn on tehtud maailma näituse jaoks püsti pandud. Ega ma väga palju nagu ei teadnud, aga ma arvasin, et see on kindlasti vahva, et kui juba Dubais tehaks, et siis on ka kindlasti kõik üle võlli ja suurem kui elu. Ja nad ise reklaamisid ennast siis ka World's Greatest Show ja noh, et kõik once in a lifetime kogemus. Ja ma arvasin, et noh, päevakesega käid seal ära teada niimoodi, noh, võibolla poolteist päeva. See oli niimoodi, et ma läks kohe tagasi, me olime 2,5 päeva, ommikust põhimõtteliselt südaööni ja ikkagi umbes pooleteiselt nägemata. Et juba see, et see on korraldatud niivõrd suurejooneliselt. Aga teine see, et sa käid seal ringis, oledki nagu ümber maailma reisil. Kogu maailm on koos, seal on ainult Island ja Põhja-Korea, kes siis ei tulnud, kõige väiksemad riigid on ka seal esindatud. Seal tundub, et maailm on nii ilus ja nii tore ja kõik on oma vahel sõbrad. Ehk siis noh, ta on selline nagu üks ideaal maailm olla võiks, et kusagil kogu aeg toimuvad mingid kontserdid, iga selle paviljoni ees keegi tantsitakse kuskil, ma ei tea, mingit rahvustantsu või keegi joonistab kuskil midagi või on, on siis mingid suured show'd. Me olime täpselt samal ajal, kui Emiraatidel oli ka 50 nii-öelda vabariigi aastapäev, siis selleks puhuks oli seal ka siis mingi show, kõik tulid oma lippudega, no nagu mingi olümpiamängude avamine oleks olnud. Nii et tõesti vaatad, inimestel on umbes pisarad silmis, sul tuleb kanal hakki juule, et no lihtsalt nii vägevalt ja kihvtilt oli tehtud. Paviljonid on ka, et noh, iga riik on nagu täiesti eri moodi lähenenud, et sellised väiksemad riigid, seal hästi palju oli need Kariibimere ja Afrika väiksid riigikesi, kes siis põhimõtteliselt näitasid nagu kõike peaaegu, mis neil oli. Väga suur rõhk oli ka riietel ja just oma nende siis nagu rahvarõivastel. Aga suuremad paviljonid olid ikkagi võtnud mingi teema, et näiteks Saksamaa oli siis, et see oli nagu ülikooli linnak. Algab siis palli meres, kus on siis umbes 100 000 ideed, et need pallid sümboliseerisid nagu ideid. Ja siis sa lähed nagu nii-öelda ülikooli, et seal see oli väga interaktiivne, said seal kõik võimalik asju ennast testida, enda teadmisi ja mingid oskusi. Ja siis lõppes tohutult emotsionaalse lõputseremooniaga. Venemaa oli täielikult ajule. Võttis nagu aju nii-öelda siis selleks keskpunktiks, et väga palju huvitavaid fakte oli seal, ma tean, et seal on ka mingid ajuteemalisi foorumeid, siis näiteks Filipiinide oma oli põhimõtteliselt nagu moodsa kunsti muuseum täiesti, et vaatad ka lihtsalt suu ammuli, et Itaalia oma oli ilule pühendatud, nii et isegi vabatahtlikud kantsid Dolce & Gabbana rõivaid, mis olid siis ka tehtud just selleks Xbox, et no tõesti tohutult, no täiesti uskumatult lahe kogemas oli see.
Aga Eesti paviljon?
Eesti paviljon oli selline väike ja armas, et seekord ma sain nii aru, et viimasel hetkel oli otsustatud see, et Eesti ikkagi osaleb Expol, siis ei ehitatud nagu ise, noh, seal ongi nagu siis riikidel on variant, et kas nad ehitavad ise, uhke paviljonis seal väga paljud on tuntud arhitekte tehtud või siis nad on nagu selline maja ja siis sa ise nagu sise kujunduse teed siis oma äranägemise järgi. Ja noh, mis siis Eestis ikka räägime sellest, kui kõva digiriik me oleme ja... Ja...
Ainult see tõesti.
No see oli põhiteema, jah, aga mis oli muide Eesti puhul, sellest saab muidugi lugeda ka talve sädes, et me tõesti tegime väga suure reportaaži, kuna minu tütar, kes on fotograaf, oli kaasas, nii et me kajastame seda väga põhjalikult ja on ka intervju Eva Palmiga, kes on siis muidu igapäevaselt kontserdikorraldaja, aga on ka praegu seal Expol siis nagu äri konsultantina tööl ja just tema meile seda siis ka rääkiski, et üllatuslikult on üheks popimaks asjaks Expol Eesti burger.
Eesti
ja
burger.
Just, sest et Eesti paviljonis, kuna nii ka nagu väga paljudel teistel paviljonidel, on oma restoran. Ja sinna oli siis sattunud sööma Expo peaarhitekt. Kes sõi siis meie maitsvad burgerit ja pani järgmisel päeval või isegi samal päeval, ma nüüd täpselt ei tea, Instagrami postitused 9.10. Vot nii. Ja selle peale tormasid kõik kohal, eriti kohalikud, nii et araablased käivad nii, et neid pidi parematel päevadel täiesti meeletu järjekord olema seal. Nii et palun väga, Eesti on burgerimaa.
Nii, ma tahaks teada selle burgeri autorit.
See on Carmen Catering, kes nagu seda restorani jaldab. Nemad siis seal sellega burgeriga mellavad.
Nüüd on retsepti vaja küll.
Ja ma saan aru, et see kokk, kes seal on, oli juba saanud palju rahvusvahelisi tööpakkumisi ja väga uhke.
Seda on nii tore kuulda ju.
Ja meie küll seda burgerit ei söönud, sest noh, kui sa oled seal, siis sa tahad ikkagi, sest seal oli tohutud. Vot see on ka üks, et noh, et ongi see meelelahutusprogramm, need kontserdid, need paviljonid ise, plus see, et sul on nagu kõik kogu maailma köök seal, alates siis street foodist, lõpetades nagu tõeliselt fine dininguga, seal käivad ka erinevad Michelini tärnide restoranide kokad teevad siis, no nii, et umbes ala 3 päeva järjest pakuvad oma menüüd, siis tuleb järgmine. Ja meie lemmikuks sai ka, mitte nüüd söögimõttes, aga melumõttes oli väga tore, oli Austraalia paviljon. Austraalia paviljon ees oli selline väike vahva aedik ja sai seal väga maitsvaid krevetivardaid ja ka vahuveini kohalikku. Noh, sest kuna Araabia maades ju siis ikkagi see vahuveini päris igal pool ei saanud, see oli hästi tore. Ja siis, kui ei olnud elavat muusikat, siis oli selline suur ekraan, kus siis oli Austraalia muusikute videod. Mõnus melu. Ja muidugi olid ju ka poed kõikidel nendel paviljonidel.
Nii.
No see oli küll tõesti issan. No Uzbeki paviljonis oli no lihtsalt maailma kõige ilusamad käsitsi tehtud mingid kotid siidivoodritega ja no selles mõttes ikka seda käsitööd, no mida sa nägid, see on ikka vapustav täiesti. Kõik võimalike viirukeid, lõhna, küünleid. Neid oli hästi palju näiteks Saudi-Araabial ja Omaani paviljonis. Ehteid, no täiesti, et noh, ütleme, need paviljonid nagu väga muidu ei huvita, aga kellele meidib soppata, siis see on ka. Ja eriti just sellised eksootilisi asja, et see oli väga, väga, väga
kiirt. Aga mis meie paviljonis müügil on?
Ei, paviljonis müüdud midagi.
Toho?
Jah, toho. On, ma ütlen ise ka toho, et selles mõttes, et mina ju need tausta ei tea ja ei ole minu asi üldse kritiseerida. Aga see oleks, noh, eriti meie ehte kunst näiteks. No hea, lihtne kaasa võtta ka. Mm-hmm. No ma arvan, et see oleks nii hästi läinud sellepärast, et igal need poodides toimus igal pool nagu mingi meeletu tunglemine. No ikka kõik tahavad ja nagu mingid. Aga see, et ikkagi on nagu kunst, no ma ei tea, Iraan muidugi oma neid siidist 10 000 euroseid käsitsi kootud vaipu ja... Ma ei tea, miks Eesti ei on teinud oma väikest toredat lahkat. Soome, loomulikult Marimekko, muumid, kõik asjad olid seal ja kogu aeg oli järjekord ka.
Kahju jah.
Et selles mõttes, et noh, ongi, et meil on nii palju ägedat disaini ja et okei, et noh, võibolla tõesti nüüd riideid, noh, ma ei tea, päris seal, sest ega riideid nüüd ei müünud keegi nüüd väga, et seal oligi, mõnel olid noh, olid mingid kohalikud õlstid või sellised asjad, kangaid seal paar paviljoni mis ka, aga ehe, väikesed disaini pidinaid oleks ju võinud minu mõelest küll seljakotiga kaasa võtta ja seal mingi kena väljapanek teha.
Kuidas me selle aasta nüüd siis kokku võtaksime? Aasta lõpub ära ka üritusi ei toimu, Eestis midagi natuke näpu otsa.
Eestis ikka toimub. Ütleme nii, et ega peale koronat ei ole veel iluüritusi rahvusvahelisi hakatud tegema. Näost nagu intervjuusid on ikka väga vähe peale seda koronat olnud, et ma olengi need säde jaoks ka need intervjuusid saanud teha nüüd festivalidel. Eelmisel aastal oli Veneetsia festival, mis oli siis esimene festival, kes ennast nagu siis peale koronat tegi. Mis peale? Korona pole ju kogu kadunud, aga ütme peale korona algust, et tolla ju kann ja kõik jäeti ju ära ja see aasta ka ma käsin samamoodi Veneetsia festivalil, et no tahaks loota, et eks, et hakkama teile tagasi tulema, et muidu on ikkagi zoomide, noh, mis ei ole üldse see näost näkku kohtumine, et ongi, et ühest küljest, noh, see praegune aeg annab meile, noh, me näeme, et kõike on võimalik, eks ju, virtuaalselt teha, noh, sa saad kohtuda, ma ei tea, isegi pidusid peeti ju karantiini ajal, et umbes istume kõik arvutite taga ja...
Peetakse jõulupeod ka see
aasta. Ja võibolla peetakse ka see aasta, aga minu jaoks näitab see täpselt seda, et jah, kõik on virtuaalselt võimalik, aga mitte miski tegelikult ei asenda seda, et sa saad näost näkku inimesega kokku ja räägitama, et see on hoopis teine asja ja ma väga igatsen seda. Säde sai 5-aastaseks, see on ka nii tore. Ja mul õnnestus ka kohtuda ikkagi ja intervjuud teha oma ühe väga suure lemmiku, Itaalia näitleja Toni Servilloga Veneetsia festivalil, keda ma arvan enamus inimesed teavad filmist Grande Bellezza.
Ah, okei.
Ja täna film esilinastus tegelikult Veneetsias, aga täna hommikul 10:00 paisatis ja siis ka lõpuks Netflixi Paolo Sorrentino film, mis on väga, väga omanäoline selles mõttes, et ta on Sorrentino selline väga isiklik film, tegelikult tohutult dramaatiline ja kurb lugu. Filmi nimi on Jumala käsi, sest kui Sorrentino oli 16-aastane, ta vanemad läksid maale ja Sorrentino pidi kaasa minema. Aga kuna samal ajal tuli see Maradona kuulus jalgpallimäng, siis ta jäi esimest korda elus koju. Üksinda. Ja vanemad läksid maale, seal maamajas toimus mingi klaasileke või esi, nii et ta vanemad said surma. Ja kui tema oleks endaga kaasa toonud, siis oleks ka tema saanud. Ja siis see pirvi pealkiri ongi, et Jumala käsi, kuna kui see Maradona oma selle ühe kuulsa värava lõi, kui hakkate hiljem süüdistama, et ta olla nagu käega löönud, siis ta ütles, et kui see oli käsi, siis see oli Jumala käsi. Ja sealt siis ta tuli ja kus üles see Maradona jõudis veel enne surmaga veel mingi tohutu skandaali üles kehuda ja tahtis Sorrentino kohtusse kaevata, et nagu tema oles patenteerinud selle väljendi Jumala käsi. Mis on, noh, jälle kuidagi natukene kummaline, sest tegelikult on see põhimõtteliselt ju nagu austusavaldus Maradonale, sest et nagu nii, et ta kaudselt ta ju päästis Sorrentino elu. Ja siis Toni Servillo mängibki siis, ta on kõikides Sorrentino filmides mänginud, küll Berlusconit, Andreottit, ja nüüd siis mängib tema isa.
Kuidas me siis nagu lõpetaksime niimoodi helgel noodel? Ma pean sulle midagi soovima.
See film ei ole tegelikult, noh, nüüd mingis sellises tohutus mustas võtmes tehtud. Et pigem ta ongi nagu siis selline suureks saamise lugu.
Ma tahan ikka sulle soovida midagi sellist, millest sul oleks kasu ka.
Nii, palun.
Palju üritusi.
Aitäh!
Sellest oleks kindlasti kasu.
Ja.
Ja siis ma läheks ainult nüüd kindla peale välja. Kes on need kolm inimest, kellega sa tahaksid kõige rohkem terves maailmas intervjuusid teha?
Pot, kus nüüd ütles? Pikka aega oli see Karl Lagerfeld, aga kahjuks on ta surnud, kuigi ma olen temaga kohtunud Lagerfeldi lõhnade esitlusel Pariisis. See oli väga tore, kuidas ta käis ise oma enda pidu niimoodi kardina vahelt pildistamas ja filmimas. Ütleme nii, et siis praegu oleks võibolla Miuccia Prada moe maailmast. Benedict Cumberbatch. Ja muidugi Al Pacino, kes on mu lihtsalt, ma olen nagu eluaegne fänn olnud ja ma loodan, et ühel päeval see päev tuleb ja ma saan teda intervjueerida.
Ma soovin sulle, et need intervjuud saaksid teoks järgmise aasta jooksul.
No aitäh, aitäh.
Ma soovisin nii tugevalt seda praegu, et see energia läheb sinna õigesse kohta. Ma praegu kujutan ette, kuidas ma juba loen neid intervjuusid. Nii, okei, okay, ma näen pilti, Al Pacinoga on ka olemas, Prada ja kõik kolm. Need on nüüd tehtud. Kuna see on minu ettekujutusvõimes juba kõik olemas ja ma olen seda näinud, siis universum nüüd lihtsalt peab selle ära varmistuma.
No ma tänan, ma tänan.
Kuidas suuret tähtsa sulle nende lõbusate lugude eest ja sädelevat uut järgmist aastat siis ajakirjale säde ja sulle ka.
Aitäh ja sulle ka absoluutselt kõike, kõike ilusate head, millest sa unistad, et see läks täide.
Aitäh!